Labdien šai svētdienā. Man prieks jūs visus redzēt. Man prieks, ka tiešām jums ir daudz jauniešu bērnu un viss tik aktīvi notiek patīkami. Es jums nesu sveicienu no Rīgas reformāta Bībeles draudzes un šodien mūsu tēma pārdomām ir 22. Psalms, ko mēs jau dzirdējam lasījumā. Mēs arī dziesmā, es ar tādu interesi skatījos, kā ir pārtulkots tik skaista dziesma. Es domāju, nu mēs jau viss dzirdējām, ko tur vēl sludināt. Bet tomēr, ja? Varbūt darīsim tā, ka es nolasīšu pēdējos divus pantiņus, palūksim un tad iesim cauri psalmam. Tātad 31. 32. Pantiņš, jā, iespējams kaut kur es izmantoju dažādus tulkojumus, nebūs tieši tā kā kas jums priekšā, bet kā man pazīstams mācītājs saka, ja man atšķirās tulkojums, ziniet, ka man ir pareizais, ja? Tātad no 31. Panta. Nākamās paudzes kalpos kungam, un viņa pēcnācējiem stāstīs, tie nāks un sludināts viņa taisnību tiem, kas vēl dzims, jo viņš to visu ir paveicis. Debes Tēvs, mēs lūdzam, es mums klāt caur savu garu, stiprinu mūsu pārdomājot šodien 22. Psalmu, un lai mēs ieraugam šo Dieva atstāto un pamesto ķēniņu un dod mums aptvert, kāpēc viņš to ir izdarījis un ko viņš izdarījis, ķēniņš Kristus, ko ir izdarījis priekš mums, lai mēs varam pateicībā kalpot un pasludināt Kristu sev un citiem. Mēs lūdzam Kristus nopelnu dēļ. Āmen. Tātad 22. Psalms ir viena no slavenākajām rakstu vietām par šo te taisno ķēniņu, ko Dievs atmet, bet izglābi no viņa ciešanām un par šo te lielo godu, ko šis ķēniņš ir cienīgs saņemt. Un, protams, šis ķēniņš psalmā šeit ir gan Dāvida, tāds autobiogrāfisks iezīmes, bet mēs, protams, zinām, ka Dāvidam ir apsolīts, ka viņa dinastijā būs kāds pēcnācējs, kas būs vēl lielāks ķēniņš par Dāvidu. Un šī te ķēniņa dēļ, to, ko viņš ir izdarījis, Dievu pielūks ne tikai daži sekotāji, pat ne tikai Izraels viss, bet, kā ir rakstīts, visas tautas, pasaules tautas, arī mēs šodien tai skaitā. Tad ļoti vienkāršos vārdos 22. Psalma mērķis ir, lai mēs pielūktu Jēzu Kristu, saprotot, ko viņš mūsu dēļ ir izdarījis. Un šis te psalms ir sarakstīts vairāk kā 1000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Mēs zinām, jā, Dāvids bija vecā derībā lielākais dievsvaidītais ķēniņš. Un kā jau teicām, viņam Dievs bija apsolījis, ka viņam būs pēcnācējs, kas valdīs mūžīgi. Otrā Samuela grāmata, es nolasīšu, lai jūs saprastu, ka tas nav mans izgudrojums. 7. Nodaļa no 12. Līdz 16. Pantam, es tādus gabaliņus izlasīšu, no 12. Kad tavs mūžs būs piepildīts, un tu dusēsi pie saviem tēviem, es celšu pēc tevis tavu pēcnācēju. Es nostiprināšu viņu ķēniņa valsti uz mūžiem. Un 16. Pants, tavs nams un tavu ķēniņa valsts paliks manā priekšā uz mūžiem, tavs tronis būs nostiprināts uz mūžiem. Kāds milzīgs apsolījums. Taču tad, kad mēs sākam lasīt 22. Psalmu, līdz pat 21. Pantam izskatās, ka viss ir tieši pretēji šim te apsolījumam. Mēs redzēsim, ka pirmkārt ķēniņš ir Dieva atstāts, 1-6. Pants, otrkārt ķēniņš ir cilvēku nicināts, 7-12, un treškārt ķēniņš ir uzvarēts, 13-22. Jautājums, vai jūs esat kādreiz jutušies pamesti vai atstāti? Nu, man ir tāds piemērs labāk neatrad. Es kādreiz, kad nodarbojos ar kādēju skolotājs, arī braukāju tiesāt sacensības, parasti mūs vienmēr sagaida lidostās. Es vispār pat varu neko neplānot. Sagaida, aizved, viss notiek. Bet bija gadījums, kad es aizlidoju, ir jau vakar stāju maza lidosta. Telefonā sazvanīt rīkotājus nevar, neviens nesagaida. Viss jau satumst, lidos slēdz jau ciet, cilvēki pazūd. mēs izējām ārā un neviena nav. Protams, tā pamestība ir tāda neliela, ja? Varbūt jums ir trakāk bijis, ja? Bet šī te pamestība ir svarīga tēma mums šodien. Un psalma kontekstā, protams, šī te ķēniņa pamešana nav negadījums, kā piemēram lidostā, kad mēs negadījums, cilvēks sajauc, netika, aizkavējās. Psalmista gadījumā tas ir Dieva derības kontekstā, kungs Jahve apzināti atstāja savu ķēniņu un pametu. Un pirmais, kas mums jāierauga, ka šis te ķēniņš, kaut arī Dievs viņu ir atstājis, viņš paliek uzticams Dievam. Tātad no otrā panta mēs redzam, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu glābšanu. Tu nedzirdi manu brēcienu vārdus, mans Dievs, es saucu dienā, bet tu neatbildi, un naktī, bet man nav miera. Mēs redzēsim, ka ķēniņš trīs reizes izmisumā sauc Dievu, un katreiz pēc šiem te brēcieniem ir trīs reizes ķēniņš apliecina savu uzticamību Dievam. Tad kaut arī pamests šis ķēniņš paļaujās uz Dievu. Un pirmo reizi, kad viņš atbild par savu paļāvību, viņš atsaucās uz Izraēla tautas vēsturi, pieredzi. Kā Izraēla vēsturē Dievs tomēr ir paglābis vienmēr viņu. No 4. panta. Un taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas lavas dziesmām, uz tevi cerēja mūsu tēvi, viņi cerēja, un tu viņus izglābi. Viņi tev piesauc, un tāpat atpestīti viņi cerēja un nepalika kaunā. Un ar katru nākamo reizi šis te izmisums, brēkšana un arī uzticības apliecinājums paliek intensīvāks un personiskāks. Tātad šī te īpašība ķēniņa uzticamība. Padomāsim, ja mums ir kāds vadītājs vai kāds, kam mēs sekojam, no kā mēs esam atkarīgi, vai tas ir svarīgi, ka viņš ir uzticams, ka uz viņu var paļauties? Nu, mums ir politiķi. Visi kaut ko sola pareizi, un mēs tā kā ceram, ka viņi tā kā to solījums pildīs, ka viņi būs uzticami. Es nezinu, cik stipri mēs ceram uz to, bet tas būtu tas ideāls pareizi. Vai ja jūs ieliekat naudu savu bankā, jūs cerat, ka banka arī krīzes apstākļos būs uzticama tam, ko viņi solīja pareizi. Ja? Un šeit ķēniņš ir vislielākajā krīzē, un viņš paliek uzticams Dievam. Tālāk mēs skatāmies, ka ne tikai problēma ir, ka Dievs viņu ir atstājis. Otrā problēma ir, ka šis ķēniņš ir cilvēku nicināts, un tik un tā viņš paliek uzticams Dievam. Tie, par kuriem viņš valdīja šis ķēniņš, viņi saceļās pret viņu. Un kā asas bulta šie te nicinošie vārdi lido viņam tieši virsū, tie ir izsmiekla vārdi, un ievērosim, ka viņi vērsti gan pret pašu ķēniņu, gan arī pret viņa Dievu. 7. pants, bet es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Visi, kas man redz mēdās, tie šķoba lūpas, krata galvu, lai nu viņš pārmet tam kungam, Jahvem, lai tas viņu izglābi, lai izrauj no bēdām, jo tam jau uz viņu labs prāts. Mēs redzam, ka šeit izpaužās grēcīga, jeb grēka būtība, cilvēka grēka būtība. Mēs negribam vai negribējām, lai Dievs valdītu pār mums, bet mēs paši gribam būt Dievi. Ja Dievs būtu, viņš taču izglābs šo ķēniņu, vai ne? Bet jā, mēs negribējām dzirdēt neko ne par Dievu, ne par viņu izredzēto ķēniņu, kas valdītu pār mums. Un atkal ķēniņš, kaut arī cilvēku nicināts, paliek uzticams Dievam, un šoreiz viņš atsaucās uz savu personīgo pieredzi jau kopš dzimšanas. 10. pants, taču tu izvedi mani no klēpja, tu loloji mani no mātes krūtīm, tev es atdots vēl mātes miesās, jau mātes klēpī tu biji mans Dievs, neatstāji man, briesmas ir tu un palīga nav. Tad ķēniņš tveras pie sava Dieva, viņš atcerās kā zīdainis, kā mazs bērns. Viņš bija atkarīgs no mātes gādības un tieši tajā pašā brīdī ķēniņš, Dāvids, ir mācījies būt atkarīgs no Dieva, tā kā no mammas, bet tagad Dievs viņu ir pametis. Un visbeidzot, trešajā daļā mēs redzam, ka ķēniņš tiek uzvarēts. Un arī tad, kad viņš tiek uzvarēts, viņš joprojām paliek uzticams Dievam. Bāšāns ķēniņš Oks no milžu dzimtas bija Izraēla ienaidnieks vēsturiski. Un tikai ar kunga spēku Izraēls ceļā uz apsolīto zemi varēja uzvarēt viņus. Bet tagad psalmā šie te bāšānas buļļi, kas ir apstājuši ķēniņu, tas izskatās tā, it kā Izraēls ir iekarots. Un šie rēcošie lauvas un vērši, kas aplenkuši ķēniņu, tas ir tā kā ielenkts. Viss Izraēls un viņa ķēniņš ielenkts un uzvarēts, bet viņš ir bez spēka un izslāpis. 13. 14. pants. Aplencis man liels vēršu pulks bašānas buļļi man apstāja, tie pleš uz man rīkli kā lauva, kas pleš un rēc. Un visbeidzot, mēs lasam, ka ķēniņš mirst ienaidnieku aplenkumā ar saplosītām jeb caururptām rokām un kājām. Kā Dāvids saka, 16. pantā, izžuvis kā māls, man spēks, man mēli līpi augslējām, nāves pīšļos tu mani guldi. Redzi suņu man aplenkuši, ļaundaru, bars apstājas tie plosa, jeb caururbi, manas rokas un kājas. Un mēs to lasam, kas ir rakstīts 1000 gadu pirms Jēzus krustā sišanas. Tad psalmā mēs ļoti skaidri redzam šo te ķēniņu, kas ir Dievu pamests, viņš ir viņa ienaidnieku izsmiets, un viņš piedzīvo nāvi. Un tomēr visā šajā ķēniņš paliek uzticams un paklausīgs Dievam. Protams, jaunā derība mums skaidri atklāja, ka šeit runa ir par Jēzu Kristu, un ka visam, kas par Jēzu Kristu rakstīts vecajā derībā, ne tikai 22. psalmā, ir jāpiepildās, un ka Kristum tādēļ bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un viņa vārdā būs sludināta atgriešanos no grēkiem un grēku piedošana visām tautām sākot no Jeruzālēmas. Līdz ar to visiem cilvēkiem, visai cilvēcei, vienīgais ceļš būt Dieva pieņemtiem un saņemt piedošanu ir pielūgt kungu Jēzu Kristu. Un arī psalmā mēs redzam, ka pie ķēniņa atgriežās visas tautas. Mēs sakam, jā, kā tad tautas pielūgs? Kā tas būs? Pēc pavēles vienkārši pielūgs? Nē, jo viņi sapratīs, ko šis ķēniņš tiešām ir izdarījis mums. Un tagad mēs ieskatīsimies vienā aspektā, ar ko tieši sākās psalms, proti par to, ka Dievs ir atstājis ķēniņu. Un tur ir daži noslēpumi. Es negribu jums nojaukt Kristus vienkārši, bet tur ir daži noslēpumi par šo te Dieva atstāšanu. Kā Dievs atstāja Jēzu pie krusta un ko tas nozīmē mums šodien? Tas noslēpums ir saistīts ar to, ka mēs zinām, Jēzus ir patiesis cilvēks un patiesis Dievs. Kā tad var būt, ka Dievs viņu atstāja? Tas ir pirmais noslēpums. Otrais noslēpums, viņš ir gan psalmā, gan jaunajā derībā. Proti, kā izskatās šī te Dieva atstāšana? Tanī brīdī, kad ķēniņš cieš, tanī karstumā, un kā tas izskatās pēc notikumiem, ja gribat skatoties atpakaļ, ja? Skatoties atpakaļ uz krustu. Un, protams, ir ļoti svarīgi saprast, ko šī te Dieva atstāšana nozīmē mums, jo jūs noteikti zinat, ka mums visiem, kas seko Kristum, ir apsolīts, ka mums būs ciešanas un vajāšanas. Tas mums ir apsolīts. Ja? Dievs savus apsolījumus pilda. Tātad jautājums, kā tas attiecās uz mums un kā tas mums palīdz. Tātad pirmkārt, ko šī Dieva atstāšana nozīmē Jēzum? Tā kā Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais dēls, trīsvienības otrā persona, kā viņš var būt tēva pamests? Tas tiešām ir noslēpums, jo mūžīgā trīsvienīgā Dieva attiecības nevar būt sarauts arī pie krusta. Trīsvienīgais Dievs nevar mainīties. Bet Jēzus tiek pamests tieši kā cilvēks. Jēzus piedzīvo Dievu pamestību kā cilvēks. Tādējādi Jēzus uzņemās šo te cilvēcisko vientulību, un tas ir katra ļaunprātīgi izmantota cilvēka, katra pamest cilvēka kliedziens. Varam teikt, ka Jēzus padara svētu šo brēkšanu, šo lūkšanu, mans Dievs, kādēļ tu manis atstājis? Un ja mēs šaubamies, vai mēs drīkstam šādi lūgt Dievam, un ja Dāvida piemērs mums neliekas pietiekams, tad Kristus šādi lūdz, un arī mēs varam lūgt šādi. Kad jūtamies Dieva atstāti, mēs varam brēkt uz Dievu, mans Dievs, kāpēc tu mani tagad esi atstājis? Otrā daļa šim te noslēpumam ir tā, ka tad, kad Dāvids atskatās uz šo notikumu, viņš redz no citas perspektīvas. Viņš redz, ka Dievs nav nicinājis viņa atmestību, bet ir dzirdējis viņa saucienus. 25. Psalmā mēs lasām, jo viņš nav nicinājis un niecinājis nabaga ciešanas, nav slēpis savu vaigu no tā, kad, un kad tas brēca uz viņu, viņš sadzirdēja. Labi, jūs teiksiet, tas ir par ķēniņu Dāvidu. Dievs sadzirdēja ķēniņu Dāvidu, bet kā ir ar Kristu? Mēs redzam, attiecībā uz Kristu, pirmkārt, viņš, kad brēc, viņš pie krusta izrunā tieši tos pašus vārdus, mans Dievs, kādēļ tu manis atstājis? Redziet, Dievs viņu ir atstājis, bet Jēzus viņu nelaiž vaļā. Viņš saka, mans Dievs. Tad viņš atsakās laist Dievu vaļā. Otrs, vai Dievs galu galā atmet Jēzu? Jēzum tiešām ir ticībā jāiztur, ka viņš galu galā netiks atstāts. Un mēs, lasot notikums tālāk, zināmā mērā varam redzēt, ka zināmā nozīmē Jēzus netika Dieva atstāts. Kāpēc? Jo viņš tika augšām celts no mirušajiem. Un šo te komentē vēstule ebrejiem 5:7. Kad Kristus savas zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām raidīja lūkšanas un saucienus pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves, un tagad uzmanīgi, viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ. Tad kaut kādā nozīmē viņš tika sadzirdēts tajā brīdī, kad viņš kliedza. Lai tas iegulstās mūsu dvēselē, ka Jēzus tika uzklausīts savas padevības dēļ, viņš tika uzklausīts. Jo viņš tika pēc tam augšām celts no mirušajiem. Tātad vienā nozīmē Kristus patiešām eksistenciāli ir atstāts, Dieva atstāts pie krusta, bet citā nozīmē Dievs uzklausa Jēzu pie krusta un augšām ceļ no mirušiem. Šajā vēsturiskā brīdī, kad Jēzus bija pie krusta, viņš tiešām bija Dieva atstāts, jo piedzīvoja Dieva dusmas, tas bija reāls vēsturisks notikums. Tanī brīdī pie krusta nebija gars kā balods no debesīm nenāca, nebija nekāda gaisma no debesīm, nebija arī tēva balss, kas viņu mierinātu, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tajā brīdī bija tikai tumsa. Tumsa, kas norāda uz Dieva dusmām un tiesu. Dieva vaigs tiešām bija novērsts no dēla, viņa cilvēciskajā dabā, un Jēzus izcieta Dieva atstāšanu vispārākajā pakāpē. Jēzus atteicās caur savu dievišķo dabu, atvieglot savas cilvēciskās ciešanas kaut par kripatiņu. Un Jēzum, protams, bija jātic, ka galu galā Dievs viņu nevarēs atstāt, kaut arī pašlaik viņš izjūt šo atstātību vairāk nekā jebkurš cilvēks jebkad ir izjūts. Jo viņš ne tikai upurēja savu ķermeni kā maksu par mūsu grēkiem, bet arī savā dvēselē izcieta mums pienākošos sodu. Jēzum bija jāpaliek perfektā ticībā, kas neizslēdz, bet ietver šo te skaļo brēkšanu uz Dievu. Jēzus atteicās atlaist savu Dievu un ar savu pēdējo izelpu nodevu savu garu Dieva rokās. Un šī ir pēdējā dziļākā ticības izpausme, kad viņš sauc viss piepildīts. Jeb kā psalms 31. Pantā mums saka, viņš to ir paveicis. Ko tad šis noslēpums nozīmē mums? Tas nozīmē, ka lai cik tālu mēs skrietu projām no Dieva, lai kā mēs slēptos no viņa, izrādās, ka Dieva dēls jau ir tur un mūs sagaida un satiek mūs. Ja mums ir kārdinājums domāts, ka Dievs mūs ir pametis, vai varbūt mēs domājam, ka mēs riebjamies Dievam ar to, ko esam darījuši, ka esam pilnīgā tumsā, ka debesis mums noteikti ir slēgtas, tad 22. Psalms mums saka, durvis uz debesīm ir vaļā caur taisno ķēniņu Kristu, mēs varam satikt Dievu un atjaunot viņu labvēlību. Jo Dievs nav nicinājis nabaga ciešanas, bet ir iegājis cilvēciskajās ciešanās caur savu dēlu. Un dēls ir gandarījis Dieva dusmas par maniem un taviem grēkiem. Līdz ar to Jēzus nolīdzina mūsu ticības, nepilnības un kļūdas. Gan tad, kad mēs noliedzam Dievu, gan tad, kad dusmās saceļamies, kad grūtībās mēs esam rīkojušies savādāk, mēs nebrēcām uz Dievu ar ticības pilnu attieksmi, bet mēs ciešanās novērsāmies no Dieva, mēs meklējam kaut ko citu, glābiņu citur, mēs ķērāmies pie saviem elkiem, un Kristus dod mums savu ticības taisnību. Tāpēc mēs vēršamies pie Jēzus, lai saņemtu šo te Dievu nelokāmo mīlestību, jo Jēzus saka tev, es nekad tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Ebrejiem 13:5. Mēs varam justies, it kā Dievs mūs būtu pametis vai atstājis, bet Jēzus saka, tā tas nav. Es nekad tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Lūksim debes Tēvs, mēs pielūksimies, skatāmies uz Kristus atstātību pie krusta, mēs apbrīnojam Jēzus uzticību Dievam līdz pēdējam elpas vilcienam, kad viņš nodev savu garu Tēvs tavās rokās un teica, viss piepildīts. Mēs lūdzam mierini mūs, kad mēs jūtamies pamesti, kad ciešam, mierini mūs, kad cilvēki mūs pieviļ, vai arī pat tad, kad mums liekas, ka tu esi mūs pievīls. Palīdz mums skatīties uz Kristu, kā viņš ciet, un palīdz redzēt Kristu, kur viņš ir tagad. Godībā, pie Tēva labās rokas, un paldies, ka tu esi apsolījis, ka mēs arī būsim tur, kur Kristus ir tagad. Mēs pateicamies, ka varam droši zināt, tu, Dievs, mūs skaties uz mums mīlestībā, Kristus dēļ. Āmen.